მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა ძახნაგები, მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი და ავტორი ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და დღეს ამოქმედებული იქნება რუბრიკა ჰაბენცუა ფატალიბელი, ანუ ციგნებსაც თავისი ბედი აქვს და ჩვენ ვილაპარაკეთ სოფლიო ისტორიის პირველ ციგნზე, სოფლიო დიდი ლიტერატურის პირველ ძეგლზე, უზარმაზარი მნიშვნელობის ძეგლზე, რომელსაც ჰქვია გილგამეშის ეპოსი. მოგეხსენებათ, ეს ძეგლი ძალიან უცნაური ბედისაა, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ იგი ძალიან ძველ ვითარებას ასახავს. თვითონ ეს მეფე გილგამეში, რომელსაც ოდესღაც ერქვა ბილგამესი, არის ძველი წელთაღრიცხვის 2800-2500 წელს შორის, როგორც ახლა თანხმდებიან მეცნიერები. იმ დროიდან შეიქმნა მასზე დიდი ეპოსი. ეს ეპოსი შეიქმნა შუმერში, მის ქვეყანაში, რომელიც 15 ქალაქ სახელმწიფოსგან შედგებოდა და საერთო ჯამში მილიონზე მეტ მოსახლეს აერთიანებდა შუა მდინარეთში, მესოპოტამიაში, ტიგროსსა და ევფრატს შორის. ეს უზარმაზარი სივრცე იმ დროინდელი სამყაროს, ასე ვთქვათ, მთავარი კულტურული სივრცე ძირითადად ცნობილი არის არამარტო არქიტექტურული და არქეოლოგიური გათხრებით, არქეოლოგიური ძეგლები და არქიტექტურის საოცარი ძეგლებით, მათ შორის პალმირის, რომელზეც მოგეხსენებათ დაეშმა იზრუნა და გაანადგურა აგერ 21 საუკუნეში თანამედროვე ველურებმა, მოსპეს ეს ძველი კულტურა, მაგრამ არამარტო ამით არის ცნობილი, უპირველეს ყოვლისა იგი ცნობილი არის არამატერიალური კულტურის ძეგლით, რომელსაც ქვია გილგამეშის ეპოსი. შუმერში დაწყებული ეს ამბავი გაგრძელდა ბაბილონში და მერე საბოლოო ჯამში აქადური ვერსია ასირიელების დროინდელი შემოგვჩა ჩვენ. ჩვენ ხელთ გვაქვს პოემა, რომელიც ჩვენ ის საკუთრივ ჩვენ რაც გვაქვს ხელთ, იქ არის ძველი წელთაღრიცხვის 17 საუკუნისა, მაგრამ იგი აშკარად ასახავს ძველი წელთაღრიცხვის 14-11 საუკუნეების ამბებს და იმ უძველეს 27 და 28 საუკუნის ამბებსაც. ასე რომ ჩვენს წინაში არის სოფლიოს უძველესი ძეგლი. ამ ძეგლს თავისი ისტორია აქვს, მათ შორის აქვს თავისი აღმოჩენის ისტორია. როგორც თქვით, რომ ჰაბენცუა ფატალიბელი წიგნებს თავისი ბედი აქვს, ამ წიგნსა თქმა უნდა თავისი ბედი აქვს. იგი ძალიან შემთხვევითი ბედის პატრონია, შემთხვევით აღმოჩნდა, იგი საუკუნეების მანძილზე არავის არ ახსოვდა, დავიწყებული იყო. თუმცა როცა აღმოჩნდა, იმის მერე ისიც აღმოაჩინეთ, რომ იგი დავიწყებული არ ყოფილა. ანუ ესეთი რამ მოხდა, რომ ჩვენ არ ვიცოდით გილგამეშის ეპოსის არსებობის შესახებ და ბუნებრივია ამის გამო არც ის ვიცოდით მან მოახდინა თუ არა რამე გავლენა მსოფლიო ლიტერატურაზე. და ვინაიდან არ ვიცნობთ ამ ძეგლს, ესეც გვეგონა, რომ არც ერთფერს არ მოუხდენია ეგეთი გავლენა. როგორც კი ძეგლი გავიცანით, იმ ცოტას აღმოაჩინეთ, რომ მის გავლენას ჩვენ კი ვიცნობთ და მე ჩვეულებრივ კარგ შესანიშნავ ინტელექტუალურ გასართობად მაქვს ხოლმე. როდესაც გილგამეშის ეპოსს ვასწავლით სტუდენტებს და შემდეგ ვასწავლით მაგალითად ილიადას და ოდისეას, მე ვეკითხები ხოლმე, ალბათ თქვენი აზრით ილიადაში რა არის, რაც აჩვენებს, რომ გილგამეშის ეპოსი ცნობს ჰომეროსი და ოდისეაში რა არის ისეთი, რომელიც მიუთითებს, რომ გილგამეშის ეპოსი ცნობილია და მერე ცნობილი გახდა, რომ თურმე ეს გილგამეშის ეპოსი ყოფილა თავის დროზე და ცნობილის ყოფილა. თუმცა ჩვენ მე-19 საუკუნემდე მის შესახებ ერთი სტრიქონიც კი არ ჰქონდა წაკითხული და არაფერი არ ვიცოდით გილგამეშის ეპოსის შესახებ. ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ლეიარდმა, დიდმა ინგლისელმა არქეოლოგმა, შემდეგ სხვებმაც ბუნებრივია, მაგრამ ლეიარდი პირველი იყო, გათხარა აშურბანიპალის ბიბლიოთეკა, მსოფლიოს ყველა დროის ყველაზე ძველი ბიბლიოთეკა, აშურბანიპალის ბიბლიოთეკა ბაბილონში, ნინევიაში, და აშურბანიპალის ბიბლიოთეკაში აღმოჩნდა თიხის ფირფიტები. თიხის ფირფიტებზე სოლისებრი დამწერლობით, რომელსაც ხანდახან სიყვარულით კიდე ლურსმულ დამწერლობას უწოდებენ, სოლისებრად დაწერილი აღმოჩნდა ბევრი ძეგლი, მათ შორის ერთ-ერთი აღმოჩნდა ძალიან მნიშვნელოვანი და აი ბრიტიშ მუზეუმის თანამშრომელმა, რომელიც ჯერ, რომელსაც სკოლა ჰქონდა მარტო დამთავრებული, უმაღლეს სკოლაში არ უსწავლია, რომელიც არის მსოფლიო ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული დილეტანტი და რომელმაც თავის თავში იპოვა ძალა და მსოფლიოს ერთ-ერთი უპირველესი და წამყვანი მეცნიერი გახდა, ერქვა მას სახელიც და გვარიც ინგლისში ყველაზე გავრცელებული სახელი ერქვა. ჯორჯი, რომელიც ყველა მეორე ინგლისელს ქვია და გვარი ჰქონდა სმიტი, რომელიც ყველა მეორე ინგლისელის გვარი არის და აი ჯორჯ სმიტმა ეს ჩვეულებრივ გონიათ მითოსური პიროვნება, იმიტომ რომ ეს დაახლოებით ისე ჟღერს როგორც მისტერ ჯონ დოუ და ჯეინ დოუ, მიცვალებულებისთვის რა სპეციალური სახელები ამერიკელებს და ინგლისელებს. სან ჯორჯ სმიტი ნამდვილი კაცია, ნამდვილი ადამიანია, წვერების კი ჰქონდა და მშვენივრად გამოიყურებოდა. იყო ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც გამოხატა ინტერესი ამ ფირფიტების მიმართ, თიხის ფირფიტების მიმართ, რომელზეც ჩაწერილი იყო ძველი შუმერული, ძველი აქადური, ბაბილონური ტექსტები. და აი მან წაიკითხა ერთ-ერთი ტექსტი, ღრმა შოკი განიცადა, იმიტომ რომ იცნო ეს ტექსტი ძალიან კარგად. ტექსტი იყო წარღვნაზე. და მან წაიკითხა და შეძლო ამოეკითხა, რომ დედამიწაზე მართლა ყოფილა წარღვნა. ეს არ არის ბიბლიური მოთხრობა, ეს გაცილებით სხვა ეპოქა, სხვა დროა, სხვა კულტურა, სხვა ტერიტორია, ბოლოს მესოპოტამია, ცოტა მოშორებული არის ასე ვთქვათ ბიბლიურ ტერიტორიას. თუმცა არარატის და ორივეგან ერთი მანძილითაა დაშორებული, სადაც შესაძლოა გაჩერდა ის კიდობანი. Ну, დღეს დღემდე ყვებიან ადამიანები, რომ იქ ადიან ხოლმე და იქიდან ჩამოაგვთ ხის ნაფოტები და ასე შემდეგ. ამიტომ თურქეთის თავრობამ აკრძალა იქ სიარული და სხვა. თურქეთის თავრობამ იქ სიარული იმიტომ აკრძალა, რომ მეზობელ სახელმწიფოს სამე ტერიტორიული პრეტენზიები არ გაუჩნდეს. ჩემი აზრით, ძირითადი ჩანაფიქრი თურქებისა ეს უნდა იყოს. როდესაც ჯორჯ სმიტმა ეს აღმოაჩინა, მან აღმოაჩინა ტექსტი, ჩაწერილი აქადურ ენაზე, ბოსტნული დამწერლობის შესრულებული წარღვნის შესახებ. მან გააკეთა მოხსენება ბრიტანეთში და მოხსენებას დაესწრო ხალხი და აღმოჩნდა, რომ ის, რაც ვიცი ჩვენს ბიბლიიდან, ის თურმე დადასტურებული აგდეს სხვა ეპოქის სხვა ძეგლში. და ძალიან ბევრი რამ გავს იმას, რაც ბიბლიაში წერია. აქაც ისე იგი უთანაფიშტიმ, რომელიც არის ნოესავით კაცი, ვინც გადარჩა და ვინც უკვდაობა დაიმსახურა მაგის მერე, განსხვავებით ნოესგან, რომელიც ხანს სიცოცხლემ ბოლოს მაინც მოკვდა, უთანაფიშტი ახლაც სიცოცხალი უნდა იყოს იმ თხრობის მიხედვით, რომელიც არის შუმერულ ძეგლში. უთანაფიშტი გადარჩა იმიტომ, რომ ასე ისურვეს ღმერთებმა, გადაურჩა წარღვნას, მერე გააფრინა ფრინველები, მათ შორის არის მტრედიც, სხვა შორის ისე როგორც არის ბიბლიაში, არის ყორანი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ეს ეპიზოდი და აშკარა გამოჩნდა, რომ ეს არის ნაწილი რაღაცა მთლიანისა, რომელიც არ აგვაქვს ხელთ. ამიტომ გამოხატა ინტერესი ინგლისის საზოგადოებამ და გაზეთმა Guardian-მა, რომელიც დღესაც არა Daily Telegraph-მა, Guardian-მაც გამოხატა ინტერესი, მაგრამ Daily Telegraph-მა აჯობა იმით, რომ 1000 ფუნტი სტერლინგი აღუთქვა იმას, ვინც იპოვიდა თელ ნაწარმოებს, რომლის ნაწყვეტიც არის წარღვნის ეპიზოდი. 1000 ფუნტი არც დღეს არ არის ცოტა ფული, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ ეს დაახლოებით 100 ჯერ იმაზე მეტია, რაც დღეს არის 1000 ფუნტი. ეს უზარმაზარი თანხა. ეს ის პერიოდია, როცა ერთ ფუნტად ხალხი მუშაობდა მთელი თვის განმავლობაში. მოკლედ, დიდი თანხა იყო და ჯორჯ სმიტმა ეს გრანტი, ასე ვთქვათ, მოიგო, იმიტომ რომ მან ჩაატარა ეს სამუშაო, ის ჩავიდა მესოპოტამიაში, მან იყიდა ზოგი ძალიან იაფად, ზოგი ძვირად, ზოგი ყველში, ზოგში ყველი იყო გახვეული, პაპირუსები იყო, ზოგისგან სახლები იყო აშენებული თიხის ფირფიტებისგან და ასე შემდეგ. ბევრი რამ იპოვა და ბოლოს და ბოლოს იპოვა 12 დაფა. 12 ფირფიტა, რომელზეც აღმოჩნდა ჩაწერილი გილგამეშის ეპოსი. გილგამეში ისტორიული მეფეა, როგორც გითხარით, 28-29 ან 25 აი ამ პერიოდის ძველი წელთაღრიცხვის საუკუნეებისა. იგი სიკვდილის მერე დეიფიცირდა, ღმერთად იქნა გამოცხადებული. რატო მაინდამაინც გილგამეში, რატო ვინმე სხვა არავინ არ იცის, იმიტომ მაგაზე დიდი თმირებიც არსებობდნენ, მაგრამ სწორედ გილგამეშმა დაიმსახურა უკვდავება, იგი გახდა ბევრი თქმულების თმირი, თავისი ავანტურული ბუნები, თავისი აშკაცური, თავისი ტრაგიკული ბედისწერი და ასე შემდეგ. ეს კაცი გახდა თავისი ეპოქის და თავისი ტერიტორიის, ძველი აღმოსავლეთის და ძველი ახლო აღმოსავლეთის ძველი სამყაროს მთავარი გმირი გახდა. მასზე შეიქმნა სიმღერები შუმერულ ენაზე, მათ შორის არის შესანიშნავი, ასე ვთქვათ, ლექსები მასა და აგას დაპირისპირებაზე, გილგამეშს მოუგია ომი ვინმე აგასთვის. არის შესანიშნავი პოემა იმაზე, გილგამეში მისი მეგობარი ენქიდუ როგორ ჩავიდნენ ხადეში, მიწისქვეშეთში, როგორ ჩავიდნენ საიქიოში და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს ეს იყო ყველაფერი, როგორც რუსულ ბილინებში არის ხოლმე ცალცალკე, ასე ვთქვათ, გილგამეში ასე, მერე გილგამეში ისე და სხვა და ამათ შორის ამ კავშირი არის ხო. მერე როგორ ჩანს აკადურ ეპოქაში, ასირიელების დროს, ვიღაცამ ჩაიფიქრა, რომ სიუჟეტურად მთელი გილგამეშის ამბები უნდა გაერთიანდეს და ასე ჩამოყალიბდა გილგამეშის ეპოსი როგორც პოემა. ამ პოემაში ლაპარაკია იმაზე, რომ ის იწყება მაშინ, როცა გილგამეში არის ახალგაზრდა და არის ცოტა დაუოკებელი ახალგაზრდა და მზვაობარი არის და ქედმაღალი არის და ზვიადი კაცია და შეაწუხა მან თავისი ქალაქი ურუქი. რა არის ამ დროს ქალაქი? საერთოდ რა არის ქალაქი? ეს არის ძველი პასუხი, იგივეა რაც იქნებოდა ახალი პასუხი. ქალაქი არის ყველაფერი, რაც ცივილიზაციას ეკუთვნის, რაც შემოფარგლული არის არაცივილური სამყაროდან გალავნით. Ну, დღეს ეს გალავანი შეიძლება იყოს არა გალავანი, არამედ იყოს რაღაცა კულტურული გალავანი და ქალაქი იყოს ის ადგილი, სადაც თქვათ მრავალი ნაცია ურთიერთობს და მათი ხარშვა ხდება და სადაც შეიძლება ინტერკულტურულ ხარშვაში რაღაცა ჩამოყალიბდეს და ასე შემდეგ. ძველ დროში ქალაქი ეს არის გალავნი, შემოფარგლული ცივილური მხარე, რომლის ცენტრში და რა აუცილებელი გეოგრაფიული ცენტრი იყოს, რომლის ცენტრში, ანუ რომლის გულში დგას ღმერთის ან ქალღმერთის ტაძარი, რომელიც არის ამ ქალაქის დედა ან მამა. შემდგომში ეს განვითარდა და ამ ტაძრის გვერდით გაჩნდა ახალი ტაძარი მეფის სასახლის სახით. როდესაც მიხეილ სააკაშვილი აშენებდა თავის სასახლეს, პრეზიდენტის სასახლეს, ხოლო ბიზინა ივანიშვილის დახმარების ქართული ეკლესია აშენებდა სამების ეკლესიას, არ იყო ასე ვთქვათ შემთხვევითი, რომ ისინი გვერდიგვერდ აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ მიხეილ ქალაქთმშენებელი, ანუ ქვეყნის მაშენებელიც ცდილობდა ახალი სამყარო შეექმნა, ეს ამბობდა, რომ მისით იწყება საქართველოს ისტორია და ფიგურალურად ასეც უნდა იყოს, ორი ცენტრი აქვს ამ სამყაროს, რელიგიური და პოლიტიკური ცენტრი, აი ესენი გვერდიგვერდ აღმოჩნდა ისევ როგორც ურუქში. მოკლედ, ქალაქი არის ის ადგილი, რომელსაც ჰყავს დედა, ხოლო ამ დედის შვილები არიან მოქალაქეები. ასეთი არის ანტიკური და კონკრეტულად მაგმხარის გაგება. თუ არის დედა და მაგალითად გილგამეშის დედას, რომელსაც იგი წარმოშვა, იმიტომ გილგამეში უბრალო კაცი არ არის, მისი დედა ქალღმერთია, მამაც შეიძლება ღმერთი ყოფილიყო, მაგრამ ნათქვამია, რომ ორი მესამედი ღმერთია გილგამეში და ერთი მესამედი კაცი. ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ მამა ღმერთი ლუგალბანდა კი არა, ადამიანი ლუგალბანდა უნდა იყოს, ხოლო დედა ნინსუნა, როგორც იქაა ნათქვამი, ფური ნინსუნა, ანუ ძროხის სახეა გამოყენებული, ისე როგორც ეს ანტიკურობაში იყო, თქვათ, ჰერასთან დაკავშირებით, ჰერას ყოველთვის მოიხსენებენ როგორც ხარის თვალება, ანუ ძროხის თვალება ქალს, ისიც ასე ვთქვათ, ამ ცხოველთან არის შედარებული. ნინსუნას შვილი არის მოქალაქე. ანუ ყველა მოქალაქე, ვინც არის მოქალაქე, აი ამ ასე ვთქვათ, ფარველი ქალღმერთის შვილია. გარდა ამისა, ამ ქალაქს მთავარი ქალღმერთი ყავს, რომლის ტაძარი იქ არის, ეს არის ყოფილი იშთარი შუმერულად, ხოლო ამჟამად ინანა შუმერულად და ამჟამად ესეთქე მისი სახელია იშთარი, ეს არის უკვე აკადური სახელი. ესენი სხვადასხვა ხალხია მოგეხსენება, შუმერები იყვნენ, არ ვიცით რომელი მოდგმისა და რომელი ნათესაობის ხალხი, და შეეხება შემდგომში მოსულ ასირიელებს, ესენი უკვე სემიტები არიან და მათი ბედი უკვე ჩვენ ვიცით და მათი ნათესავები გადარჩენილი არიან და საკუთრი მათი შთამომავლები ჩვენთან ცხოვრობენ, ასირიელი მოქალაქეები აისორების ან ასირიელების სახით. და ისინი იმ ძველ უძველეს ენაზე ლაპარაკობენ, რომელზეც არის ფაქტობრივად ჩაწერილი ეს უზარმაზარი პოემა, მართალია ძალიან ძველ ვერსიაზე. ერთი სიტყვით უზარმაზე თავისი მნიშვნელობით, ახლა მოცულობითი შეიძლება მსოფლიოში ყველაზე დიდი პოემა არ არის, მაგრამ თავისი მნიშვნელობით არის ძალიან დიდი. ერთი სიტყვით იმის მომინდა, რომ როდესაც ჯორჯ სმიტმა შეძლო და გაშიფრა ეს 12 დაფა, მას სხვა შორის თავიდან ვერ გაშიფრა სწორად გილგამეშის სახელი. და იზმურდი უწოდა და მე ეს გაიშიფრა სწორად. როგორც კი გაიშიფრა, გამოჩნდა, რომ აქ სიუჟეტური ხაზია, რომ გილგამეში იყო ახალგაზრდა, იგი იყო ქალაქში, როდესაც შეაწუხა ეს თავისი ქალაქი, მას ჰქონდა ამ ქალაქის წინაშე დამსახურება, მან დაამარცხა აგა, ფაქტიურად ურუქი აქცია მთელი მესოპოტამიის მთავარ დედაქალაქად, ანუ გადავიდა რელიგიური და კულტურული და სამხედრო პოლიტიკური ცენტრი. ამიტომ გილგამეშით ჰქონდა დიდი დამსახურება, მაგრამ ამ დამსახურებას ცუდად იყენებდა. ერთი იყენებდა ეგრეთ წოდებულ კანონს პირველი ღამის შესახებ, ius prima noctis, როგორც რომაელებმა თქვეს, ანუ პირველი ღამის კანონი, რომელიც აძლევდა მას უფლებას ყველა დედოფალი კორწილში მისი ყოფილიყო ჯერ და მერე საკუთარი ქმრისა. გარდა ამისა, იგი თავის ხმებად ამუშავებდა ცოცხალ ძალას, მამაკაცებს, სუყელას, ქალებს და ამავდროულად მოკლედ შეაწუხა ქალაქი თავისი მზაობრობი და ქალების სიყვარული და ასე შემდეგ. მეფე, რომელიც უკონტროლო გახდა, შეაწუხა ხალხი და ხალხმა თხოვა ქალღმერთ არურუს, რომ შექმენი გილგამეშის საპირწონეო ისეთი რამე შექმენი, რომ მაგათ ერთმანეთში იჩხუბუნდა ჩვენ დავისვენოთ. და აი ქალაქის გარეთ, უდაბნოში იქმნება ადამიანი მხეცი სახელად ენკიდუ. ამის შემდეგ ჩვენს წინ პირველ სამ სოფლიო ძეგლში იქნება სოფლიო ლიტერატურის ღერძი, ასე ვთქვა, თავარი იდეა ადამიანისგან ადამიანის გადაბადება, იმიტომ ის არც მოცემულობა, რაც არის პერსონაჟი პირველ გვერდზე, ეს ის არ არის, რაც უნდა იყოს პერსონაჟი ბოლო გვერდზე. ენკიდუ სწორედ არის ნიშანი იმისა, რასაც ჩვენ ფილოგენეს უწოდებთ, ანუ ადამიანად ქცევას უწოდებთ. ჩვენ ეგრევე ადამიანებად არ ვიშვით. თუმცა რა თქმა უნდა თეორიები ბევრია და ისეთიც არის, რომელიც ამბობს, რა თქმა უნდა თავიდანვე ადამიანები ვიყავით და გონიერები და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ისტორიას კარგად შევხედავ და თუ ზეზვას და მზიას ამბავს გავითვალისწინებ და თუ კიდე ბევრ ამას გავითვალისწინებ, პარაპითეკებს, დრიოპითეკებს, პითეკანთროპებს და ასე შემდეგ, მოკლედ თუ კაცობრიობის ისტორიას და განსაკუთრებით კაცობრიობამდე მსოფლიო ცხოველების ისტორიას გავითვალისწინებ, რა თქმა უნდა, ევოლუციამ ძალიან გრძელი გზა გაიარა. ამ გრძელ გზაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია რამ შექმნა ადამიანი ადამიანად. ანუ ისეთი, როგორიც დღეს არის, ვიცით, როდის გაჩნდა, ჩვენ დაახლოებით 2 მილიონი წლის ვართ, მაგრამ დაახლოებით 10000 წელია ჭკუაზე ვართ მოსული და აი რამ გამოიწვია ეს და ეს ფილოგენეზი რა იყო? როდის შეიცვალა კვებითი კულტურა, როდის გაგვიჩნდა ეგრეთ წოდებული მეორე ენერგია? ანუ ჩვენ ძირითადი ენერგია ის არ არის, რომელიც ახლა გვაქვს. ჩვენ 2 მილიონი წელი ჰქონდა სხვა ენერგია, რომელიც ახლაც გვაქვს, მაგრამ გვაქვს რეზერვში. და ძალიან რომ მოგშირდება, მხოლოდ მაშინ რომ ამუშავდება და შიმშილობის დროს ადამიანის პირიდან რომ აცეტონის სუნი ამოდის, ეგ არის ჩვენი მთავარი სუნი და მთავარი ენერგია. ჩვენი მთავარი ენერგია იყო ტანზე ვატარებდით მას, ეს იყო სხიმი, რომელსაც ვინახავდით მაშინ, როდესაც ზედმეტში ვჭამდით, ეგ იყო ჩვენი ენერგია, მაგ სხიმს ხარჯავდით ხოლმე ჩვენ. ახლა კი რომ მოგშირდება, იმ ცოტას მამუტ პური გშიაო, იმიტომ რომ როგორც იქნა ვისწავლეთ ნახშირწყლების გამოყენება. მოკლედ, ენკიდუ იყო ადამიანი, ოღონდ ის ადამიანი, როგორც ჩვენ ყველა ვიყავით ოდესღაც. ის არ იყო ჯერ ადამიანი ადამიანი, ანუ ის არ იყო, ის იყო ჰომო საპიენსი, მაგრამ ის არ იყო ჰომო საპიენს საპიენსი. და ენკიდუმ გაიარა ფილოგენეზი. ოღონდ ფილოგენეზ დაჭირდა 2 მილიონი წელი და ენკიდუმ გაიარა დღეში მე დაახლოებით ძალიან სწრაფად. აი როგორ მოხდა ეგ ამბავი. ჯერ უნდა წარმოვიდგინოთ სტრუქტურა. სხვა შორის, ვინც წაიკითხავს ამ წიგნს ქართულად, მან აუცილებლად უნდა ნახოს, რომ ჩვენმა შესანიშნავმა მთარგმნელმა და დიდმა ქართულმა მეცნიერმა, ვინც გაგვიკეთა ეს წიგნი, რომელმაც გააკეთა ორი ვერსია, ესაა ზურაბ კიკნაძე, რომელმაც გააკეთა ორი ვერსია, ერთი არის სამეცნიერო თარგმანი, მეორე არის მხატვრული თარგმანი, და ეს მხატვრული თარგმანი მან აქცია ქართველი ხალხის ახალგაზრდობის საყვარელ წიგნად, და ეს არის დიდი შედევრი და ესა კონგენიალური თარგმანი და ბატონი ზურაბ კიკნაძეს დიდი გამარჯვება, სამეცნიერო და მხატვრული გამარჯვება. აი ამ წიგნს აქვს შესანიშნავი წინასიტყვაობა, სადაც ისიც აღწერილი ქალაქი რა არის. სადაც ნათქვამია, რომ არის ხუთი კონცენტრირებული წრე. აი ხუთი წრე არის, რომელსაც ერთი საერთო წერტილი აქვს, ცენტრი, რომელიც არის იშთარის, ანუ ინანას ტაძარი და ამ შემდგომში მეფის ტაძარი, გვერდიგვერდარიან ისინი. ამას პირველი წრე არ თქვამს, ეს არის გალავანი. ამ გალავნის შემდეგ არის მეორე წრე. ეს არის სოფლის მეურნეობის ტერიტორიები, სადაც ასე თქვა, ძროხა იწველება, ყველი კეთდება და შემდეგ. იმის იქით არის საძოვრები, ჯერ არის ისე სახნავსათესი და იმის მერე არის საძოვრები, სადაც ასე თქვა მეცხოველეობა. ამის იქით არის სანადირო სანახები მეოთხე კონცენტრირებულ წრეში, ხოლო მეხუთე წრე კონცენტრირებული არის უდაბნო, ხოლო უდაბნოს იქით არის არაფერი. ანუ იქით არაფერი არ არის. აი უდაბნოში იშვა ენკიდუ. გზა უდაბნოდან ქალაქამდე, ეს ამავე დროს არის ცივილიზაციის გზა ადამიანიდან ადამიანამდე. როდესაც დოსტოევსკი ამბობს, რომ მეორ ნაწარმოებში უნდა ვიპოვო ადამიანში ადამიანიო, აი გაჩვენებთ იგი მაგალითად დაცემულ ქალს, რომელსაც ჰქვია სონია მარმელადოვა, და მერე ამ დაცემულ ქალში პოულობს ადამიანს, რომელსაც უკვე ჰქვია სონია მარმელადოვა, უკვე სვანაერი ადამიანი, რომელსაც აქვს უნარი სხვა დაცემულის აღდგენისა და აღგზინებისა, რომელიც უკვე ის არ არის, რასაც ჩვენ ხედავთ, ის არ არის პროსტიტუტი ქალი, ის არ არის სხეულით მოვაჭრე, ის უკვე მარია მაგდალენელიც კი არ არის, ის გაცილებით მეტი, ეს პირდაპირ ღმერთი ხდება. აი ზუსტად ასე ენქიდუმ გამოიარა ეს გზა. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ჩვენს წინაშე მორალისტი მწერალი არ არის, ჩვენ არ ვიცით რა ქვია გილგამეშის ეპოსის ავტორს, იყო თუ არა ერთი ავტორი, არც არაფერი მასეთი არ ვიცით სამწუხაროდ. სამაგეოდ ვიცით რა მოხდა. მოხდა ასეთი რამ. ენქიდუ არის შექმნილი როგორც ადამიანი. დიახ, იგი მხეცებს შორის არის. დიახ, იგი მხეცებმა თავის ლიდერად აღიარეს, ეს სულიერ გასაგებია, იმიტომ რომ იგი ინტელექტით ყველა მხეცს აღემატება, იმიტომ ის არის ადამიანი. და გასაგებია, რომ მას ადამიანის ინტელექტი და პრიმატებზე და სხვა ცხოველებზე მაღლა დგას, როგორც ყველაზე დიდი პრიმატი. ამიტომ მან დაინახა რა, რომ ვიღაცა არსებები, ეთქობა ჩვენიანები, ადამიანები, მახეებს აგებენ ცხოველები, რომ დაიხოცონ, კაკანათებს აბამენ, იქ დიდ ორმოებს თხრიან და ასე შემდეგ, დაუარას უყველა ყველაფერი გააუქმა. ნადირობა როგორც ასეთი შეწყდა და მაშინ მონადირეს ფერი გაუჩნდა შორს მიმავალი კაცისა. ეს არის სიკვდილის სახე, სხვა ჩვენს ამ პოემაში, შორით მავალი. ეს არის მომაკვდა, კინაღა მოკვდა შიშიდან, ეს სხვანაირი შიშია, ეს რელიგიური შიშია, რომ აღარ იქნება ნადირობა, სამყარო დაინგრევა, იმიტომ რომ ცხოველებს გაუჩნდათ ასე ვთქვათ ლიდერი, რომელსაც ჩვენნაირი გონება აქვს და ჩვენ ცხოველებს მოტყუებით უკვე ვერ შე და ძალით მაგათ ტერიმოერია და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩამოვიდა ეს კაცი, მამას კითხა, რჩევა მამა უთხრა წადი ქალაქში, გილგამეშს კითხე. და ეხლაც არის ასეთი ეპიზოდი, რომ ჩამოვის მონადირე, ეკითხება გილგამეშს რა მოხდება. მამამ წინასწარ უთხრა, ჩახვალ, ეტყვის, გეტყვის, რომ მე გამოგაყოლებ ქალზე, ის მიხედავ საქმეს. ჩამოვიდა, თორემ მართლაც ასე მოხდა, მას გააყოლეს ქალი შამხათი. ჩვეულებრივ ენაზე რო ვთქვა, ჩვეულებრივ შეიძლება ეს იყოს მეძავი ქალი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არანაირი მეძავი არ არის. ეს არის იშთარის, ანუ ინანას ტაძრის ქურუმი. ანუ ეს უბრალო მეძავი კი არ არის, არამედ ეს არის, რომ საჭიროა ისეთი კულტურტრეგერი, კულტურის მატარებელი ქალი, რომელმაც თავისი სხეულით და თავისი ცოდნით და თავისი ქალობით კაცობაში უნდა შეიყვანოს ენქიდუ, ცხოველისგან ადამიანი უნდა გააკეთოს. ამისთვის რა საჭირო? აი ეუბნება პირდაპირ ეუბნება გილგამეშს, მსოფლიო ლიტერატურის პირველი ძეგლია და რო კითხულობთ, იმ წუთას გსმევთ, რომ საქმე გაქვთ მათ უნიკალურ ტექსტად, იმიტომ აი პირველად ადამიანები სწავლობენ ასეთ რთულ რამეს, რომ მე დავწერ, შენ წაიკითხავ და ერთად ჩვენ რაღაცა მილიონი წლის წინ კაცმა დაწერა, დღევანდელი ადამიანი კითხულობს და კოლექტივში ისინი ქნიან ვიღაც ენქიდუს სახეს, რომელიც უნდა მოააჭყვიანოს და მოააადამიანოს ვიღაც ქალმა შამხათმა. და ეს სახეები იბადება თანამედროვე 21 საუკუნის ადამიანის თავში ძალიან იოლად. ძალიან იოლად. ეს არის უცნაური დიდი ძალა ლიტერატურისა. შამხათს უთხრეს, შენ არ უნდა ქნა, მიიღო ინსტრუქცია და მარტივი. შამხათმა თავისი შიშველი უნდა დაანახოს ენქიდუს. ენქიდურო დაინახავს შიშველ ქალს, მასში გამოიმარჯვებს ინსტინქტი, რომელიც ჩადებულია თავიდანვე მასში, იგი ებრძვნება ამ ქალს და როგორც ჩვენს დარგმანშია ნათქვამი, 7 6 დღე და 7 ღამეო ნერბავდაო მასო. ნერბვა მოიხსენება ცხოველების სექსია, სპეციალურად არც ეს ტერმინი ზურავკიკნაძეს, რომ ხაზი გაუცვას ენქიდუს ჯერ კიდევ ცხოველურ არს. და არ თქვა, რომ 6 დღე მიმდინარეობდა ასე თქვათ სიცოცხლის შემქმნელი შემოქმედი აქტი, რომელიც შექმნა სამყარო, ამით მიდის ნერბვა. ცხოველური ძალიან ვნებიანი ალბათ და რა ვიცი, მოკლედ. როგორც კი ქალის სუნი იგრძნეს ცხოველებმა, ისინი ჩამოშორდნენ ენქიდუს. ენქიდუ აღარ არის ცხოველთა მეფე, იმიტომ რომ ცხოველებმა მასში იცნეს ადამიანი, მოღალატე, რომელმაც უღალატა თავის იმ კლას, საიდანაც ყველანი ვართ გამოსული და გადავიდა იმ კლასში, სადაც ყველანი ვართ შესული, ყოველ შემთხვევაში ზოგიერთს გვაქვს პრეტენზია. ან შეიძლება ყველას გვაქვს პრეტენზია, შეიძლება ყველას სამართლიანი და შეიძლება არც ერთ სამართლიანად. შეიძლება ყველანი დავრჩით იმ ცხოველებად, სადაც უნდა ყოფილიყავით რაღაც მესოპოტამიის ტყეებში, ან უდაბნოში. ერთი სიტყვით, ენქიდუ გახდა ადამიანი. იგი ნელ-ნელა გახდა ადამიანი. შამხათმა მას ასწავლა სექსი, შამხათმა მას ასწავლა ჭამა, შამხათმა მას ასწავლა ასე თქვა შემწვარი მოხარშული, ჩაცმა, დახურვა, გავლა, გამოვლა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენს წინაშე არის ასე თქვა პიგმალიონის მითის უძველესი ვერსია, როდესაც პროფესორმა ჰიგინსმა მაგალითად შექმნა თავისი ქალი, ამ პიგმალიონმა გამოძერწა თავისი ქალი, რომელიც შეუყვარდა და შამხათმა შექმნა თავისი კაცი. და ჩვენ ხო გვახსოვს, ეს კაცი არის შექმნილი იმისთვის, რომ გააჩეროს მზვაობრობა დიდი მეფისა, რომელსაც ჰქვია გილგამეში. და ერთშვენიერ დღეს გილგამეშმა რომ გამოაღო სანთიობოს, ანუ საქალებოს კარი, უნდა შეიჭრას იქ და კალები უნდა ჩაიბაროს, ან დააპატიროს, არ ვიცი რა, უნდა ჩაიდინოს, ამ კარებში ფეხი ჩაუდგა მას, ძალიან ძიმე ფეხი ჩაუდგა მას, ვიღაც ცხოველმა ადამიანმა ენქიდუ. გილგამეშმა ეს ძალიან გაიკვირვა. გილგამეში არის მეფე და ამ მეფეს ბუნებრივია ვერავინ ვერასოდეს ვერ უწევდა ვერანაირ წინააღმდეგობას და აქ შეიქმნა დიდი ომი, მაგრამ აქ უნდა ითქვას ქალღმერთ არურუს შემოქმედებაზე. ქალღმერთმა არურუმ შეძლო და გაიმეორა გილგამეში იმდენად ზუსტად, რომ გილგამეში და ენქიდუ აბსოლუტურად ერთი ძალის აღმოჩნდნენ, ისინი ერთმანეთს ვერ მოერივნენ, ვერცერთი ვერ მოერია მეორეს. წარმოიდგინეთ, რომელიმე ჭიდაობა, სამბო, ქართული, კლასიკური, ბერძნულ-რომაული ეგრეთ წოდებული და წარმოიდგინეთ აბსოლუტურად ერთნაირი ძალის ადამიანები, სადაც მერე ბოლოს ყველას ერთნაირ ქულარო აქვს და მსაჯები რო წყვეტენ და ჩვენ რო ძალიან ვღელავთ, რომ მსაჯები არასწორად არ წყვეტენ ყოველთვის, როცა ჩვენ წინააღმდეგ წყვეტენ. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ აქ მსაჯობა არაა საჭირო, ვერცერთი ვერ მოერია ერთმანეთს, რა ხდება იმ დროს, რომ ვერ მოერევი ადამიანს? ჩვენ პოლიტიკოსებს რო გითხოთ, ეს ნიშნავს, რომ გადადებული პარტია ხვალმოვერევით. აი ყოველ შემთხვევაში მე პოლიტიკოს ვიცნობ საქართველოს, რომელიც მუდმივად ასე ფიქრობს, ა დღეს ვერ მოგერი, არა უშავს. დღეს ვიტყვით, რომ ვერ მოგერი, მაგრამ ხვალ მაინც მოგერევი და ზეგ, აი მაზე გიქნება მაინც მოგერევი. თავარია მოთმინება კონდეს და მოთმინებითა შენითა მოუგე მოწინააღმდეგესა შენსა, ასეთი იდეებია. ხოლო ანტიკურ სამყაროში, როდესაც კაც ვერ მოერევი, ეს არის ღვთაებრივი ნიშანი იმისა, ღმერთმა გიკარნახე, რომ შენი ძმა არის. აი ამას მიხვდა გილგამეში, რომ მას გაუჩნდა ძმა, მოკიდა ხელი, წაიყვანა დედასთან, უთხრა დედა, ეს ჩემი ძმა. ხოლო დედამისმა თავის კალთაში ჩაისვა ახალი მოყვანილი კაცი. ეს არის სწორედ მოქალაქეობის მინიჭების ანტიკური ფორმულა. დედა ქალაქი კალთაში ისვამს თავის შვილს. ჩვენ ყველანი ქალაქის შვილები ვართ. აი ბერძნულად მაგალითად ქალაქი არის პოლის, ხოლო ჩვენ ვართ პოლიტეს, მოქალაქეები, ანუ ქალაქელები, ქალაქის შვილები. ასევე იყო ამა დუმუ, ანუ ერთი შვილის დედა იყო ქალღმერთი დინსუნა, რომელმაც შვა გილგამეში. ახლა იგი არის ამა დუმუ დუმუ, შვილების დედა, ანუ ორი შვილის დედა, გილგამეშის და ენკიდუს დედა. გილგამეში და ენკიდუ გახდნენ ძმები. Ну, შეიძლება იგაცამ ჩათვალოს, რომ გილგამეში არის მეფე და ენკიდუ არის მისი მსახური, მისი герцоგი, მისი ჰამლეტი და ხორაციო ამბობენ ხოლმე ხანდახან, ხანდახან ამბობენ რომ დონ კიხოტი და სანჩო პანსა არ არის ეს მართალი. სინამდვილეში აქ გაცილებით უფრო მაღალი დონის ორი თანაბარი ძალის წვლილი ყავს. ეს უფრო ეს უფრო მეფისტოფელისა და ფაუსტის წვლილს გვაგონებს. ან თუ მაინდამაინც მორალის გარეშე ძალაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ეს ოტელოს და იაგოს წვლილს გავს, რომელიც კაცმა არ იცის, რომელი უფრო მთავარი როლია მაგ პიესაში. სახელის მიხედვით წყვეთ, რომ ოტელო უფრო მნიშვნელოვანია, თუმცა იაგოს როლი უმნიშვნელოვანესია. ესენი არ არიან დაპირისპირებული პირიქით, მეგობრები არიან და ერთშენიერ დღეს, როდესაც მოიწყინა ენკიდუმ არა საქმე, არა რამხელა ძალა უხმათ ჩერდება. მაშინ მოიფიქრეს, რომ უნდა წავიდნენ კედარის ტყეში და უნდა დაამარცხონ იქაური მეფე ხუმბაბა. ხუმბაბას ტყეში წასვლა, ხუმბაბას დამარცხება, იქიდან დაბრუნება, ღმერთების განაწყენება, ეკოლოგიური სისტემის დანგრევა და დარღვევა, კედარის ტყიდან კედარის ხეების გამოტანა და ტყის გაჩანაგება. ამის შემდეგ ღმერთების გაბრაზება, გამგაბრაზებას დაერთვება ახალი ამბავი. და აქ შემოდის უბწინვალესი ეპიზოდი, აი სულ არაფერი რო არ ყოფილიყო გილგამეშის ეპოსი, ამ ეპიზოდის გამო იგი ნამდვილად იქნებოდა არა მარტო მსოფლიო ლიტერატურის პირველი ძეგლი, არამედ მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი უპირველესი ძეგლიც, არა ქრონოლოგიურად მარტო, არამედ ნიშნულობის მიხედვით, იმიტომ რომ აქ არის წყვილი ეპიზოდი. ბრძოლათაგან დაღლილმა გილგამეშმა ტანი განიბანა, შეხედა მას ქალღმერთმა ინანამ, იგივე იშთარმა და თქვა: აი კაცი, რომელიც უნდა გახდეს ჩემი მეშვიდე ქმარი. საქმე ის გახლავთ, რომ კაცობრიობამ უკვე იცის შვიდი რიცხვის მნიშვნელობა, იცის მისი საკრალური ხასიათი. ქალბატონ იშთარს უკვე ყავდა ექვსი ქმარი, არც ერთ არ გაამართლა და მას ჭირდება დასრულება ამ პროცესის, მეშვიდე ქმარი ჭირდება და გილგამეში უნდა იყოს მეშვიდე ქმარი. მას შესთავაზა ქალღმერთმა ქმრობა. როგორ ვიქცევით, როდესაც ღმერთი ასეთ რამეს გვთავაზობს? ღმერთი არ ვიცი და უბრალო ქალი რო რამეს გთავაზობს, მაშინაც კი ჩვენ ძალიან გვიჭირს, ასე ვთქვათ, უარი გამოცხადოთ, მითუმეტეს თუ ეს ასეთი ლამაზი და გამორჩეული არის, მაგრამ ქალღმერთს უარი არ უნდა უთხრა, ეს ზოგადად გასაგებია. ალბათ ვერც უნდა უთხრა, მაგრამ გილგამეში იმდენად არის გათამამებული თავისი გმირობით, თავისი სმაკაცით, თავისი ვაჟკაცობით, ხუმბაბას დამარცხებით, რომელსაც შვიდი სიცოცხლე ჰქონდა და ბევრი რამით, რო უთხრადო: როგორო შენო გაიხსენეო შენი ქმრები და ჩამოუთვალა ქმრები და ვის რა ბედი ეწია? და სინამდვილეში ქალღმერთს შეურაცხყოფა მიაგნა, უარი უთხრა. და არა მარტო უარი უთხრა, არამედ ეს უარი კიდე არგუმენტირებული ჰქონდა სწორი, ასე ვთქვათ, არგუმენტებით. და არგუმენტები იყო, რომ შენ დაღუპე ხალხი და შენ არახარ კარგი ადამიანი, შენ არახარ კარგი ქალღმერთი, შენ არახარ სუფთა ძალა. ამან, რა თქმა უნდა, ასეთ რამე ღმერთი ძალიან გაანაწყენა, წავიდა და იჩივლა ჯერ დედასთან, ანტუსთან, მერე მამასთან, ანუსთან და დაადგინეს გილგამეშის და ენკიდუს ხუმბაბას მოკვლისთვის, ქალღმერთი ნანას შეურაცხყოფისთვის უნდა გაისაჯონ. და აი ენკიდუმ ნახას ჯიზმარი. ენკიდუმ ნახა სიზმარი, რომ ღმერთები მსჯელობენ, როგორ დასაჯონ გილგამეში და ენკიდუ. კამათია ღმერთებში. სულ არის ორი ვარიანტი. ან ორივე უნდა დაისაჯოს, ან ერთი უნდა დაისაჯოს. ღმერთები შეთანხმდნენ ვარიანტზე: ერთი უნდა დაისაჯოს. დაიწყო ახალი კამათი: რომელი უნდა დაისაჯოს? მე რო ღმერთებში ყოფილიყავი, ჩემისთანა გულუბრყვილო ადამიანები თუ იქნებოდნენ, ჩვენ ჯგუის ხალხი, ისინი იწყოდნენ, თქო რა, გილგამეში უნდა დაისაჯო, ეგაა წამოწყები ყველაფერი. ღმერთმა სწორედ ასე გადაწყვიტეს: მოდი გილგამეში დავსაჯოთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ენკიდუ უნდა მოკვდეს, ხოლო გილგამეში არ უნდა მოკვდეს. ესაა სასჯელი. გილგამეს თუ მოკლავდნენ, ეს ეთყობა არ იქნებოდა სათანადო სასჯელი. გილგამეში დაისაჯა, იმით რომ ენკიდუ ავად გახდა და მოკვდა და ამან გამოიწვია გილგამეში უზარმაზარი ძვრა. 2002 წელს, როდესაც ნორვეგიაში სოფლიოს მაშინდელი 100 საუკეთესო წერალი დაპატიჟეს სოფლიოს 66 ქვეყნიდან, იმიტომ ზოგიერთ წერალ ქვეყანას 2 და 3 წერალი აღმოაჩნდა დასაპატიჟებელი, ოსლოში, ნორვეგიაში მიწვიეს და თხოვეს ერთი რამ, აი თქვენ ფურცელი, აი თქვენ კახარი და 10 საუკეთესო წიგნი ყველა დროის ჩამოწერეს. იმას ჩამოწერეს და ასე შეიქმნა სოფლიოს ეგრეთ წოდებული ნორვეგიული წიგნის კლუბის სია. 100 საუკეთესო წიგნის სია, რომელშიც აჩებედან დაწყებული ჰომეროსამდე ყველა დიდი წიგნი არის, რაც კი დაწერილა წერლების აზრით. პირველ ადგილზე გავიდა დონ კიხოტი და აჩენები შევიდნენ, ახლა უკვე აღარ გითხეს რომელ ადგილზეა, მაგრამ ვიცით რომელი წიგნებია. და ამ წიგნებში, თქვა დოსტოევსკი 4 წიგნით არის წარმოდგენილი, ტოლსტოი, შექსპირი 3-3 წიგნით, კაფკა ზოგიერთი 2-ით, როგორც თქვა ფლობერი, ზოგი 1-ით და ასე შემდეგ. ამ წიგნებს ჩვენ ვარ წარმოდგენილი მარტო პერსონაჟით. ანუ ევრიპიდეს მედეა არის მოხვედრილი იქ. ქართული ლიტერატურა ვერ მოხდა ამას უკეთესო წიგში, რაც რა თქმა უნდა ამ ის ნაკლი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რუსთაველის ვეფხისტყაოსნის ადგილი სწორედ იქ იყო, იმიტომ არის იქ მისი ფარდი და მისი დონის და მის დონეზე ძალიან ქვევი დგომი ბევრი წიგნიც. ჩემი აზრით, მოკლედ, ჩვენი რო ვერ მოხდა ეგეთი ამბავია, მაგრამ ლევ ტოლსტოი მოხდა, როგორც გითხარით, 3 წიგნით. ორს ყველა გამოიცნობს. ეს არის ომი და მშვიდობა, ეს ანა კარენინა, ეს სულად გასაგებია. მესამე წიგნი არის პრობლემა. აი მესამე წიგნი არის ივან ილიჩის სიკვდილი. ივან ილიჩის სიკვდილი და გილგამეშის ეპოსი ხანდახან მოგეჩვენება კაც ერთი კაცის დაწერილია, იმიტომ რომ იქ არც და იქაც ლაპარაკი იმაზეა, რომ ყველამ ვიცით, რომ მოკვდებით, მაგრამ არც ერთმა არ ვიცით, რომ ჩვენ მოკვდებით მაინდა მაინც. ივან ილიჩის სიკვდილი არის გენიალური ბწკინვალე წიგნი იმაზე, როგორ არ ვიცით ის, რაც ვიცით. ყველამ დაბადებიდან გვეუბნებით, მოკვდებით, რომ ვიცით, მაგრამ დადგება წამი, როდესაც ჩვენ ამას მართლა გავიგებთ, რას ნიშნავს. ეს აჩვენა მან თავისი მთელი გენიალ. ზუსტად ეს წამი, ეს ეგზისტენციალური წამი დაუდგა გილგამეს. როდესაც მოკვდა ენკიდუ, გილგამეში მიხვდა, რომ ენკიდუს სიკვდილი კი არ არის მარტო აქ, არამედ ეს არის გილგამეში, რომ მოკვდავია ამის პირველი ნამდვილი გააზრება. აი კაცობრიობა მაგალითად ჯეროდა, ყველა მოკვდები ჩვენ, მაგრამ კაცობრიობა და სიცოცხლე დედამიწაზე იქნება ყოველთვის. სანამ 20 საუკუნეში ისეთი იარაღი არ მოიფიქრეთ, რომლის მერე გაირკვაროთ, ჩვენ თუ ჭკუით არ ვიქნებით, კაცობრიობის ისტორიას დავამთავრეთ აქვე ერთ წუთში, ორ ქვეყანას შეუძლია ამის გაკეთება და რამდენიმეს ერთად კიდე ამას ნახევარ წუთში შეუძლია. კაცობრიობა გახდა მოკვდავი. და ეს ტრაგედია, ეს ტრაგედია, ასე ვთქვათ, გამოცნობილი არის ძველი წელთაღრიცხვის 27 საუკუნიდან თუ 26 საუკუნიდან. დიდი ხანია ვიცით თურმე, რომ ეს ასე იქნება. გილგამეში, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, სიკვდილის წინაშე, რომელმაც დაინახა, რომ მისი მეგობარი აგერ მკვდარია, ეძებს უკვდავებას. მან გადაიარა თელი მსოფლიო და მიადგა ბოლოს და ბოლოს იმ ადგილებს, სადაც არის სამოთხე, სადაც არის ვინმე მეღვინე ქალის სიდური და ამ ქალზე რომ დაიგითხავს, რომ მეღვინე ქალია, აუცილებლად ეჭვი უნდა გაგიჭდეს ჩვენი არ იყოს ვინმე, იმიტომ რომ ღვინო ხო ვიცით, ვისი გაკეთებულია და ვისი არა და სხვა შორის ძალიან სერიოზულად მეგონა, რომ ეს ხუმრობა იყო სიდურთან დაკავშირებით, სანამ მეცნიერებაში მართლა არ გაჩნდა თეორია, რომ სიდური ჩვენი ნაცავეთან არა ქართულ მეცნიერებაში, არამედ უცხოურში, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე ასეთ რამე, იმიტომ ჩვენ ხო იმ ქართველებზე, ვისაც მსოფლიო მითოლოგიაში დიდი როლი აქვს შესრულებული, ძალიან ნაკლებად ფიქრობ და არ ფიქრობ, არაძოს არ გვიფიქრია სიდურის და კირკეს სიახლოვეზე, სანამ ასე ვთქვათ, სხვებმა არ დაინახეს ეს სიახლოვე. მოკლედ, საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა ასეთი ამბავი. ჩააღწია რა გილგამეშმა უთანაფიშდა მსოფლიოს ერთადერთ უკვდავ ადამიანთან, გაიარა რა სიკვდილის ზღვა, გამოიყენა ამისთვის მენავე უშანაბი და გაიარა უამრავი რამ გაიარა. იქ აღმოჩნდა, რომ უკვდავება მისთვის არ არის, უკვდავება არის მარტო უთანაფიშდის და მისი ცოლისთვის. მისთვის არ არის და იქ სხვა ჩვენ ძალიან ესეთი დამამცირებელი გამოცდა მოუწყვეს, აღარ მოუყვები ყველაფერს და უთხრეს ხოლმე და არ გეკუთვნისო. მაგრამ ცოლს გული დაწყდა, მაინც ქალი რო არის და ამხელა გზაზე ჩემო რაღაცა მაინც მიეციო და რაღაცა მაინც მისცა ცოდნა ყვავილის შესახებ. სიყმაწვილის, სიჭაბუკის ყვა, თუმცა დედამიწის სიღრმეში, რაღაცა ოკეანის სიღრმეში არის ყვავილი. მოწყვეთ და ამ ყვავილს შეგიძლია ერთხელ გაახალგაზრდავდე. სულ არა, მაგრამ ერთხელ გაახალგაზრდა შეგიძლია. ანუ ორი სიცოცხლით შეიძლება იცოცხლო. ერთი და უკდავი ვერ იქნები, მაგრამ ორჯერ ახალგაზრდა იქნები. რაც ასევე არ არის ცოტა. ბევრი ადამიანი არ იტყოდა, უარს ეს ყვავილი წამოიღო იმის მაგერად ეხმარა მაშინვე. იფიქრა, ამას წავიღებ ჯერ უხუცესებზე გამოვცდიო და როდესაც ტანსიბან და წყალში შევიდა, გველმა მოპარა და იმ ცუთას პერანგი გამოიცვალა და ასე დაიბადა გველის პერანგის იდეა. არა მარტო ლიტერატურული, არამედ კიდე იდეა იმისა, რომ იმისთვის, რომ ახალგაზრდობა დაიბრუნო, ადამიანობა საკმარისი არ არის. ამისთვის სულ სხვა არსება უნდა იყო, სულ სხვა სამყაროს უნდა ემსახურო. მოკლედ, თუ გინდა ფაუსტი იყო და ახალგაზრდა გახდე, გველს ანუ სატანას უნდა მოემსახურო და მან უნდა დაიტრაბახოს, რომ მამიდა ჩემის ჩექმა შევაჭმეოს. აი მეფისტოფელმა რომ დაიტრაბახა, გულისხმობდა რა მამიდაში იმ პირველ გველს ადამი და ევა რო აცდუნა. ჩვენ მივედით ასეთ რამემდე. ჩვენს წინაშე არის წინვალე ნაწარმოები, რომლის ფინალში ურშანაბი საჩვენებს თავის აგებულ ქალაქს, ეუბნება აი შეხედე, ცუდი გალავანია მაგარია. ანუ სიკვდილის დამარცხება მოხდა, სიკვდილის იდეის დამარცხება მოხდა საკუთარ თავში. რო აი ქმნილება, რომელიც მე შევქმენი, ის იქნება უკვდავი და ჩემი ხორცი კი მოკვდება აუცილებლად. აი სიკვდილთან შერიგების პოემა აღმოჩნდა, ფილოსოფიური ხრმა პოემა. ამის შემდეგ, როცა ვიპოვეთ ეს პოემა მე-19 საუკუნეში და პოპულარული გახდა მე-20-ში, ეცნენ მას მსოფლიო მეცნიერები და აღმოაჩინეს, რომ ეს პოემა თურმე თვალწინ გვედო ყოველთვის. და ვერ ვიცნავდით, ვერ ვცნობდით, იმიტომ რომ არ გქონდა ტექსტი. და ახლა როცა გვაქვს ტექსტი, რო დაუბრუნდე იმ შეკითხვებს, რომელსაც მეც უსვამ ხოლმე სტუდენტებს, შესანიშნავი კითხვა არის. აი მაგალითად ილიადაში არაფერი არ გაგონებთ ამ ძეგლს? მაგალითად, აი ხო თქვით ჩვენ რაც მოხდა აკა, რომელიღაცა ადამიანმა, რომელიც ორი მესამედი ღმერთია, მაგრამ ერთი მესამედი ადამიანი და ეს ნიშნავს, რომ ადამიანია უფრო და არა ღმერთი, მოკვდება აუცილებლად, მაგრამ გილგამეშმა დედოფალს აწყენინა, გულში დაჭრა, ასე თქვა, თურცელობა უარყო მისი სიყვარულის გალღმერთს. და ის წავიდა თავის დედასთან იჩივლა და მერე მამასთან იჩივლა და მერე მან მოზვერი მოაგდო. არაფერი არ გაგონებთ, ვეკითხები ხოლმე და ყოფილა შემთხვევა, რომ ვიღაცას რაღაცას აგონებს. აი მაგალითად, მეექვსე, ესა მეექვსე დაფა. მეექვსე დაფაში აღწერილი ეს ამბავი სიტყვა სიტყვით იმეორებს თითქმის რაც ხდება ილიადის მეხუთე სიმღერაში, რომელშიც მოკვდავმა კაცმა, დიომედესმა, სიყვარულის ქალღმერთი, არა რომელიმე სხვა, არამედ მაინდამაინც სიყვარულის ქალღმერთი, რომელსაც აღადრე ერქვა ინანა, მერე ერქვა იშთარი და ბერძნების დროს ქვია აფროდიტე, რომაელების დროს დაერქმევა ვენუსი. სიყვარულის ქალღმერთი დაჭრა და ეს დაჭრილი ქალღმერთი წავიდა და ჯერ თავის დედას დიონეს შესჩივლა, სუსტად ისე, როგორც იშთარმა თავის დედა ანტუს შეშჩივლა. და მერე მამა შეშჩივლა იმან ანუს, ხოლო ამან ზევს. და ზევსმა ბერძნებს საშჩელი მოუნინა. სიტყვა სიტყვით იმეორებს მოტივი მოტივის დონეზე და ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა. ოდისეაში პოლიფემეს მკვლელობა და გილგამეშიანში ხუმბაბას მკვლელობა ძალიან ბევრ საერთო ნიშანს ატარებს. როგორც გითხარით, ღვინის ქალღმერთის სიდური, რომელიც სამოთხეში ცხოვრობს და ამ სამოთხეში აცხოვრებს გილგამეშს, და მაგალითად ისეთი შესანიშნავი ქალღმერთი, როგორც არის კალიფსო, რომელიც 64-ში აცხოვრებს ოდისევს. ოდისევსმა რო უკვდავება დაკარგა, როცა გიგია დატოვა და აგერ უკვდავება დაკარგა, ნუ თითქმის უკვდავება, ან სიყმაწვილის ყვავილი დაკარგა, როცა გველმა მოსტაცა და ასე შემდეგ. ირკვევა, რომ გილგამეშიანი ჰომეროს წაკითხული აქვს. მეცაც გეტყვით. მეორე საუკუნის მოღვაწეს, რომელიც ბერძნულად წერდა ელიანეს, აქვს შესანიშნავი მოთხრობა ცხოველთა შესახებ მოთხრობებში, რომელშიც ნახსენებია რომელიღაცა ბაბილონელი კაცი, ვისაც შვილიშვილი გეყოლება, ის დაგამხობ შენს და შვილიშვილი დაიბადება სახელად გილგამოსი. და იგი მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო საჭირო, რომ გადარჩენილიყო, მაინც გადარჩება. იმისთვის, რომ ეს ამბავი არ მომხდარიყო, საკუთარი ქალიშვილი დაატყვევა ამ კაცმა. მაგრამ ეს ქალი საღაციდან მაინც დაორსულდა და მცველებმა, რომ გაიგეს ეს ამბავი, მეფე მოკლავსო თქვენ და ბავშვს მოკიდეს ხელი და გადმოაგდეს ძალიან მაღალი კოშკიდან, მაგრამ არწივმა დაინახა, დაწვდა, გადაარჩინა და ბოლოს ბაბუამისი მაინც დაამხო, როგორც ასე ხდება ყოველთვის, როცა ღმერთები წინასწარ მოწყვი. იმის თქმა მინდა, რომ გილგამეშიანი თურმე არსებობდა მართლა, ახდენდა გავლენა, მაგრამ დაიკარგა მერე და აღმოჩნდა ხელახლა. როცა აღმოჩნდა, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე ბედნიერი წუთი მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში, იმიტომ რომ ახლა აღმოჩნდება ხოლმე ერთი ლექსი, პატარა ფრაგმენტი ან რაღაცა და გვიხარია ახლა საფოს მაგალითად ილემი პარესეთ როთანა კატულუსმა ის ლექსი რო აღმოჩნდა, გაგვიხარდა რა თქმა უნდა. მაგრამ როდესაც აღმოჩნდა ამხელა პოემა, რომელიც ამავე დროს აღმოჩნდა მსოფლიო მნიშვნელობის ძეგლი, რა თქმა უნდა ჩვენ განსაკუთრებით გაგვიხარდათ. რას მივხვდით ამ ძეგლით? იმას მივხვდით, რომ პროგრესი ეს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანია ახლა, რომ ჩვენ კომპიუტერები გვაქვს, მნიშვნელოვანია, რომ რაკეტები დაფრინავენ და მნიშვნელოვანია, რომ მანძილები იოლად იფარება და მნიშვნელოვანია, რომ კომუნიკაცია გაიოლებულია. მაგრამ ადამიანის ნაწილში, გილგამეშზე წინ, ან ძველი წათავის 29 საუკუნეს წინ, ჩვენ არ წავსულვართ. ჩვენ ისე ვისინი ვართ, ვინც შოკში ვართ, როდესაც დავინახავთ სიკვდილი რა არის, ივან ილიჩივით გაუგნებული ვართ, რომ თურმე ის, რაც ბავშვობიდან გვასწავლეს, რომ ადამიანი მოკვდავია, სოკრატე ადამიანია, ესე იგი სოკრატე მოკვდავია, ეს ყველაფერი სწორია, ოღონდ მე რო უნდა მოკვდე, ეს არაა სწორი. დანარჩენი ყველაფერი გავიგე, ეს ზუსტად ის არის, რასაც გვასწავლის გილგამეშის ეპოსი. გილგამეშის ეპოსის წყინვალე თარგმანის პატრონები ვართ, როგორც გითხარით, ბევრი ვერ დაიტრაბახებს, ბევრი ვერ დაიტრაბახებს, ძალიან ბევრი ენაზე ძალიან სუსტადაა თარგმნილი. ჩვენ უნდა ვთქვათ, აი ზურაბ პიტნაძე საერთოდ არაფერი ვერ გააკეთებინა ცხოვრებას, არადა ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, მარტო გილგამეშის ეპოსი რო გააკეთებინა, ის იქნებოდა იმ უკვდავების ღირსი, რომელიც უთანაფიშტის და მის მეუღლეს ეწვია. ასე რომ მე 1000 წლის სიცოცხლეს უსურვებ ამ შესანიშნავ ქართულ მეცნიერს და ყველას ქართველს ვლოცავ, რომ ჩვენ გვაქვს ეს წინვალე ძეგლი. ადამიანი, რომელსაც გილგამეშის ეპოსი არ აქვს წაკითხული, არის ერთ-ერთი ყველაზე, როგორც იტყოდა გურამ დოჩანაშვილი, მოსალოცი ადამიანი, იმიტომ რომ მას წინ აქვს უდიდესი სიხარული და ბედნიერება.